No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs!
Labvakar!
Jūsu iesūtītās vēstules ir apkopotas, atbildes uz jūsu jautājumiem sagatavotas, varam sākt darbu. Imantam ir koka stāvbūve, pildīta ar skaidām. Siltināju no ārpuses un iekšpuses ar 50 mm akmens vati. No ārpuses apderes dēļi, bet mājās ir vēsi, vējš izpūš. Un tagad plāns, rīcības plāns. Gribu noņemt dēļus un papildus siltināt, pēc tam likt dēļus atpakaļ. Jautājums ir šāds. Kas dotu lielāku efektu? 50 mm fasādes akmens vate vai kokšķiedras plāksnes? Ko jūs ieteiktu, Biršs kungs? Kā rīkoties un kādus materiālus izmantot šajā gadījumā? Māja vēsa izpūš.
Jā, nu to, ka māja izpūš, man liekas, tas ir pilnīgi skaidrs, jo nu, tas nav tā kārtīgi nosiltinās, neskaitīsies. Bet ir, es nekad tā māju nesiltināt. Šeit ir daudz, kas pārkāpts no tādiem vispār pieņemtiem likumiem. Jo pirmkārt jau mums baidzētu teikt tā, vienmēr siltiniet no ārpuses. Tas ir optimālāk nekā no iekšpuses. Ja tas ir viens, jau ir, kas jau to, nu, tam, protams, seko līdz, ka lielāks daudzums materiāla aiziet, bet tik un tā, no ārpuses tas ir optimālāks variants. Un nekādi kondensāti telpā nepaliek, viss paliek ārpusē. Un otrs atkal, no iekšpuses labāk ir nesiltināt ar akmensvaldu, bet siltināt ar teiksim, kokšķiedru, mīkstām kokšķiedru plāksniem, vai kaut kādas siltumizlācijas materiālus koka bāzes. Nu, un šeit no cilvēks viņš ir izdomājis gan no vienas puses, gan no otras puses vienādu biezumu, un tāpēc arī tas efekts trūks. Ja būtu, teiksim, redz, tagad jāliek no ārpuses klāt vēl 50 gribēšana, likt klāt vēl 50 akmens vati. Uzreiz baidzē vismaz 100 likt klāt. Un ja lika iekšpusē, tad vat iekšpusē būtu bijis ļoti efektīvi ielikt, nu, cik tas ir, cik nu maciņš atļauj, ielikt iekšā mīkstās kokšķiedru plāksnes. Tāpēc, ja mēs siltinām no ārpus un cilvēks prasa, kā rīkoties, tad, protams, ka es teikšu, ka ir efektīvāk ir likt klāt, nu, minerālu vati, šai gadījumā akmens vati. Ja? Akmens vati no ārpus mēs liekam klāt, pēc tam liekam tos pašas dēļas virsū, kaut gan dēļas baidzies papildināt, jo apjoms ārējais perimetri sēkai palielās.
Pieaugs, jā.
Pieaugs, pilnīgi pareizi. Un iekšpusē, ja ir iespēja pievienot tā 50 mm vietā akmens, tas ir kokšķiedras plāksnes, tas būtu vēl labāk. Liekot tikai klāt, tas ir daļēji, jo mums jāsaprot tas ir, kad siltums un ņem līdzi mitrumu un ieiet sienā. Brīnišķī uzvadās mīkstā kokšķiedra plāksne, ieiet minerāla vate un sāk atdzist. Tas šķidrums sāk atdzist. Viņš sasniedz rases punktu temperatūru un, ja šajā brīdī vēl viņš nav izgājis cauri akmens vatē, viņš kondensējās. Un tas parādās reiz jau, kad šis slānis bremzē siltuma noturēšanu. Ja viņš it kā strādā mums par sliktu. Nu, tāpēc ārpusē viņš strādā mums lieliski, iekšpusē viņš mums it kā mazliet piebremzē. Nu, tad jautājums, ja mēs gribam atlikt visu tāpat, kā bija, tad paliekam pie akmens vats ārpuses, nu, un iekšpus. Ja ir iespējas, vēl ar ko.
Bet es skatos, ka ja no ārpuses un iekšpuses ar akmens vati, tātad no ārpuses vēl jāliek papildus akmens vati, varbūt šo iekšpuses akmens vati 50 mm var pārlikt ārpusē un ar iekšpusē ar kokšķiedras plāksnēm, nu, to izdarīt.
Ines, tas skan tas vairāk kā saimnieciskums. Ja?
Tas ir reāli?
Tā nesanāk. Ja būtu, teiksim, nu vismaz 100, 150 vai 200 mm biezi akmens vats kārt, tad mēs viņu varētu kaut kā saglabāt. Bet ja 50 būs saspiesti, saraustīti, un ja viņas dabūtu nost, un pēc tam likt ārprasē virsū, tas nebūs tas labākais. Mēģināt to var, es pilnīgi piekrītu, jā, teorētiski viss kārtībā.
Praktiski labāk,
ne? Praktiski labāk, vienkāršāk ir paņemt jaunus un uzlikt virsū.
Bet ar to pietiks 50 plus 50?
Nu, grūti teikt, tāpēc mēs nezinām visu to pārējo sienas biezumu.
Ja?
Kāds viņš ir, īstenībā jau vienmēr viss cilvēks aicina. Nu, tas nav tik sarežģīti, to var ātri iemācīties tādu izaicinātu aprēķinu uz siltumu tehniskiem parametriem. To var izdarīt. Un vajag piemest, nu, mazliet palūgt, kādu var būvniecību vairāk saistīt cilvēku, lai viņš piemet jums vai iemāca, kā to darīt. Un tad jau mēs varam skatīties kaut ko reālāk. Tāpēc, kad ir starpība, vai mēs 50 akmens vati, vai mums ir 50 mm košies plāks, viņi atšķirās pēc īpašībām, jo akmens vatei šī siltuma izolācijas īpašības vienmēr būs augstāks un kokšķiedrējums būs zemāks. Bet tajā nozīmē, ka viņa kā uztur mitrumu, uzsūc un sevi šī kokšķiedra plāksnu un nerad jums nekādas papildus nepatikšanas ar to, ka ūdens varētu izplūst pēkšņi istabā. Tā ir kaut cita lieta. Te viss tā uzmanīgi jāsabāt.
Nu jā, tam visam ir savs pamatojums.
Jā.
Bet šī ir koka stāvu būve, pildīta ar skaidām, tā tad māju jau noteikti nav jauna.
Māja nav jau, tas ir skaidrs. Nu, tieši tāpēc, negi tas tā 50 mm akmens vats kārt iekšpusē, nu, bojā visu to pīrāgu. Ja? Nu, viņš tas, jo 50 mm akmens vats, tas ir uz robežas. Var būt kondensāts, var nebūt. Ja? Mm-hmm. Atkarībā kādu nu, istabā būs tā temperatūra un kāda ārā temperatūra. Tāpēc nu, uz ārpuses varat likt, cik tikai uziet, tas tikai nāk par labu. Iekšpuse, akmens vati vispār neliekam, jo tad mēs liksim vēl kaut centimetru vēl klāt, tas nozīmē, ka jāliek ir šeit vajag izolācija obligāti.
Nu jā, un tas ir plēvis maiss, kā mēs vairāk kārt runājam. Nu, ideālā variantā būtu iekšpusē šo akmens vati demontēt un uzlikt kārtīgi nu, kokšķiedras plāksnes, jā, tas ja ir mazliet, tas ir iespējams.
Mazliet nesaimnieciskums, bet nu, teorētiski un arī praktiski parādīsies lielāks iegūmums.
Jā, nu, maciņš arī nedaudz cietīs no tā, nu, bet toties mājai būs vienmēr taustāms labums.
Jā, ar laiku jūs atgūsit savu naudu atpakaļ.
Jā, paldies par atbildi Imantam. Edgars mums raksta ap 1930. Gadu celta stāvbūve. No iekšpuses kaļķa cementa apmetums, 15x15 cm stāvbaļķis, pergamīns, gaisa sprauga, sarkanais ķieģelis un apmetums no ārpuses. Un arī jautā Edgars, kā labāk siltināt šādu māju. Un Edgaram ir izstrādāts arī savs variants. Siltināšanai izmantošu akmens vati, līmjavu plus tīkliņu, tad dekoratīvo apmetumu. Un jautājums, vai gaisa spraugu starp stāvbaļķi un ķieģeļiem vajadzētu ar kaut ko aizpildīt? Vai tas nepakļaus koka sienas papildus mitrumu iedarbībai? Oriģināli mājai arī nav ventilācijas lūciņa, vai tāda būtu nepieciešama, kā to veidot. Nu, lūk, ar visiem jautājumiem pēc kārtas tūdaļ patiksim galā.
Jā, nu, šī tāda tipisks interesants jautājums, tāda tipisks paņēmiens, kā uzzināt taisnību, pie tam cilvēkiem, tātad Edgaram, nu, ir samaisījušies, visi tie uzskatā sakrituši kopā, un nu, cilvēks nezinu, kāpēc, kā varētu izdarīt.
Bet mēs ieviesīsim skaidri.
Nē, mums tas jāievieš obligāti. Tātad, pa pirmām, viss ir kārtībā, tur nav nekādu jautājumu. Tā kā iecerējis ir Edgars, tā var darīt. Ja? Tā var darīt, un siltināšanai no ārpus izmantos akmens vati, līmjau, tīkliņš, lai stiegrotu, un tad dekoratīvais apadums. Viss ir kārtībā. Tālāk, vai gaisa spraugu, redzam, un šeit parādās viss tā samulsums. Ko tad darīt ar to
zem ūdens akmens parādās.
Jā, tas ir zem ūdens akmens. Vēl jo vairāk, oriģināli mājai nav ventilācijas lūcīs. Tas nozīmē, ka tie, kas būvēja māju, izveidoja gaisa spraugu tikai uz to, ka teica, jā, gaisa sprauga ir laba, vēdinājās, viss ir kārtībā, bet paši vēdināt to, ka jāvēdina, nesapratu, jums lūciņas nav izveidotas. Ja jums nav lūciņas, nozīmē, ka būs stāvošs gaiss. Ja? Tātad šajā gaisa spraugā ir nekustīgs stāvošs gaiss. Un par cik mēs zinām, ka stāvošā gaisa cauri ejošais siltums kopā ar mitrumu iziet cauri, bet mitrums neiziet cauri, šajā spraugā sakrāsies ārkārtīgi liels koncentrācija ūdens tvaiku, kuri kondensēsies, notecēs un praktiski nu, kā saka, patērēs lielāko siltumu daļu no ēkas un vienkārši vilks to siltumu ārā no ēkas. Tāpēc mums ir jāsaprot skaidrs, ko mēs gribam. Vai mēs gribam saglabāt šo gaisa spraugu un tad aprīkot, jāaprīko obligāti viņi ar to, ka viņi ir laiku pa laikam jāvēdina, ja? Tas oriģināli, tas nozīmē, ka oriģināla mājā vajadzēja būt šīm ventilācijas lūciņām, kuras rudenī aiztais ciet un pavasarī attais vaļā. Un tad šī gaisa spraugu tiek izvēdināt. Ja viņas nav, tā nedrīkst būt. Un tātad, mēs, ja mēs negribam, lai izveidojās mums, un tā māja ir pietiekoši veci, no pagājušajā gadsimta pirmās puses, tas nozīmē, ka māja jābūt ir vēsai un vēl mitrai. Nu, tāpēc es ieteiktu bez šabā no savas puses spraugu likvidēt un piepūst to ar kādu no siltumizlācijas materiāliem. Mm-hmm. Vai no ar, nu, teiksim, uz koka bāzes veidotiem, vai uz plasmas, beramās plasmas veidotiem. Nu, vienalga. Bet viņi ir jāizpild. Tad mums būs iespējas, tā sakot, mitrumam iziet laukā kopā ar siltumu.
Mm-hmm. Un tas nepakļaus koka sienas papildus mitruma iedarbībai, ja tieši tiks tā, aizpildīt
pilnīgi pareizi. Tieši tā. Vat pašreiz, kamēr ir tukšais gaisa sprauga, koks tiek, šis kondensējušais ūdens notek pa šo koku virsmu, un viņu slapina visu laiku. Mm-hmm. Un ja būs mums viņa piepildīt, tad viņš ies caur tvaikbēdu stāvoklī.
Un māja, nu tādiem dabai draudzīgiem materiāliem būvēta stāvbaļķis, pergamīns, sarkanais ķieģels, apmetums, nu, viss, nu tāds kaļķa cementa.
Jā, nu pergamīns jau sen jau, pergamīns jau pēc gada, pusotra jau.
Sairis būs.
Ir, viņš neizsairis, bet viņš jau ir, tas kaut paliek kā gaisa caurlaidošs, kā elpojošs materiāls paliek. Mhm. Tā kā no viņa nevajadzētu baidīties. Un pāries visi kārtība.
Un ar ko aizpūst? Tomēr ar granulām? Vai ar...
Nu, tas viss atkarēs no vislētākais un visoptimālākais, protams, ka būs kaut kāds beramais materiāls uz organikas, koka organikas pamat. Ja? Tātad vate, tikai ne minerālā vate, bet koka vate vai kūdras vate vai eko vate, vai vienalga kāds no šādiem variantiem.
Tas ir lētāk, bet plasmas bumbiņas ir dārgāk?
Tātad? Plasmas bumbiņas ir dārgāks. Plasmas bumbiņas ir apmēram 4, 5, pat 3 mm diametra, un viņas ir noziestas melnā krāsā ar grafitas
smēri. Nu, tas maksā, jā.
Jā, un tas viss maksā. Viņas ir ļoti efektīvas, pat un no mazāko šaubu, un šajā vietā viņas, nu, der. Tiešām ir labi, bet viņas ir padārgas.
Nu, tā tad ir varianti, no kuriem var izvēlēties. Jā.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Turpinām raidījumu ar Jāņa atsūtīto vēstuli. Kāds būtu ieteicamais sienu pīrāgs apdzīvojumam mansardam, jautā Jānis. Pašlaik sienām ir koka karkas 50 x 200 mm ar atstarpi 60 cm, tāpat arī jumtas pārēm. No ārpuses difūzijas membrāna, latojums 25 x 50 un vagondēles. Jumtam virs pārēm difūzijas membrāna, latojums 25 x 50, tad šķērs latojums 25 x 100 un klasika metāla jumta segums. Paredzēts siltināt no iekšpuses ar akmens vati. Un Jānis jautā, kāds tad būtu šis ieteicamais siltināšanas pīrāgs? Un domā likt 100 mm vati divās kārtās starp sijām un sienām, tad šķērslatojums un starp šķērslatojumu vēl 50 mm akmens vate, tvaika izolācija, 10 mm OSB un rīģipsis. Un vēl Jānim ir šaubas, vai OSB vietā labāk izvēlēties kokšķiedras plāksnes. Un raksta, cik saprotu, ja kokšķiedras plāksnes, tad tvaika izolāciju nevajag. Lūk, daudz jautājumu, pamatīgs apraksts, tiksim ar visu galā, tūdaļ pat.
Jā, nu, tie ir pamatīgs jautājumu klāsts, un pie tam vēl ne tikai sien, bet arī jumts vēl, ja?
Jā.
Tā kā divi elementi, nu es nezinu, ķersimies klāt, ja mēs paspējam to izdarīt, un tātad, nu, viss tas, ko ir iecerējis Jānis, nu, apmēram tā, varētu būt katrā gadījumā konstruktīvi, viss ir pareizi. Paredzēts siltināt no iekšpuses ar akmens vati. Nu, ieteicamies, man grūti kaut ko citu ieteikt, jo tas, ko viņš dar, ir pareizi. Protams, ka varētu izvēlēties citus materiālus, bet par tiem neiet runa. Jautājums ir, vai tas ir pareizi, vai nav pareizi. Ja? Un tātad liekam 100 mm vati divās kārtās ar sijām un sienām. Tad šķērslatojums, starp šķērslatojumu vēl 50 mm akmens vate, kas pieguļ tātad iepriekšējai vatei. Tad nāk tvaika izlāsīt, tātad plēve, un 10 mm OSB un rīģips. Nu, vat, lūk, šeit varbūt tas mazliet viņu vajadzētu paskaidrot. Tas varētu interesēt arī citus. Pirmkārt, jo papildus pierakstīts klāt, vai OSB vietā labāk izvēlēties kokšķiedras plāksni. Cik saprot, ja liek kokšķiedra, tad vajag izlāsīt nevajag.
Tā gluži nav.
Jautājums jau galvenais siltumizolācijas materiāls slānis ir un paliek
vate,
ja, tātad minerālā vate, un šeit manu mēs gribam vai negribam, mums ir jāliek tā tvaikizolācija, obligāti jāliek. Tas, ka mēs ieliekam vēl 50 mm akmens vati, paliek tāpat kā pirmajā jautājumā zem, varbūtības var parādīties, var neparādīties šī tvaikizolācija. Tā kā šeit ir bagātīgs daudzums ar siltumizolāciju, varētu arī tā palikt. Bet liekam OSB un rīģipsi. Ja mēs liekam, es apskatīsim divus abus gadījumus, ja mēs liekam OSB, tad OSB ir blīvāks, viņš satur vairāk līmveida vielas, un pas par sevi jau ir ūdens tvaiku maz caurlaidīgāks. Viņš laiž cauri, bet jau mazāk. Tātad mēs varētu teikt, ka tā būtu kāda slikta plēve šajā gadījumā. Ja? Tātad, taisnība otrādi, ja mēs liekam akmens vati 50 mm, tad tas OSB ir labāk atbilst. Mēs varam nelikt papildus to tvaika izlāciju, aizvietojam to ar OSB 10 mm pie tam. Un tad mēs varam likt arī eriģips. Ja mēs liktu kokšķiedras plāksni, ja mēs liekam kokšķiedras plāksni, tad viņa neko neizmaina šajā gadījumā, jo viņa būs plāna 2,5 cm, maksimums 5 cm, un pārjo siltumizlācijas masīvu tik un tā aizņem akmens vati. Tā kā obligāti ir, es saprotu, viņa viss tas saistās uz tiem papildus 50 mm, ja? Mm-hmm. Papildus 50 mm. Nu, tos papildus 50 mm akmens vati labāk likt ir OSB. Ja jūs liksiet kokšķiedras plāksni, tas praktiski, nu, grūti pateikt, neko daudz nevar izmainīt. Nu, teiksim, pieņemsim, ka mums ir ļoti mitrs istabā, un šis mitrums kopā ar siltumu ieiešajā mīkstā kokšķiedra plāksne, pēc tam viņš lēnāk gaitā tiek padots uz akmens vati. Nu, par cik viņš iet ļoti lēni, viņš varētu arī kondensēties. Tā kā es ieteiktu tomēr atgriezties pie OSB. Mm-hmm. Nevajadzēs likt šajā otrais divas plēves likt nav vajadzības. Pilnīgi pietiek ar vienu.
Jā. Paldies par atbildi, bet tad māja nebūs pārāk kalpojoša.
Tur neko nevar darīt.
Jā, nu, tāda materiāla izvēle.
Jā, un cilvēks izvēlēs ir koka karkas, un koka karkas viņš pilda ar akmens vati. Tas viss ir ļoti labi. Bet, nu, akmens vatas siltumizlācija prasa no siltās puses tvaikizlācija priekšā. Savādāk vate samirks, viņa plūdīs iekšā telpās, vēl tas ūdens kondensēšas, būs notiks bioloģiska iedarbība, un tas ir, vispār, tas ir pretlikumīgi. Mūsu Latvijas būvnormatīvas 002.21 un 002.19 to aizliedz.
Bet no siltās puses var arī izmantot kokšķiedras vati, un tad nav vajadzīga šī plēve.
Nē, plēve ir vajadzīga jebkurā gadījumā. Plēve ir vajadzīga, ja mēs liktu kokšķiedras plāksnes visā sienas biezumā, Tad nē. Ja teiksim, vismaz 10 cm no iekšpuses būtu tikai kokšķiedras plāksnes, tad mēs varētu ignorēt to un nelikt viņu. Mm-hmm. Bet tā, ka ja mēs aizliekam tikai 2,5 cm un pāri jau visu aizpildu ar akmens vati, viņš neglābi.
Tad neglābi.
Jā.
Jā, skaidrs. Paldies par atbildi Jānim. Nu, izskatās, arī raidījums tuvojas savam noslēgumam, bet mēs būsim noteikti atpakaļ pēc nedēļas. Tāpēc rakstiet vēstules, sūtiet savus jautājumus būvekspertam. Ja iespējams, pievienojiet arī fotoattēlus. Mūsu adrese nemainīga remonts@lr2.lv. Kā jau allaži esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz paldies par kopā pavadīto laiku, lai visiem jauks, silts un mierīgs vakars, un noteikti tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.